havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Xayrli tong, Ozodlik radiosi tongi eshitirishlarini davom ettiradi. Bugun 19-avgust, dushanba, Toshkentda soat 8. Mikrofon oldida to'lqin. Kunning so'nggi xabarlari qisqa satrlarda. Misrda sobiq prezident Muhammad Mursi tarafdorlari o'limi bahslarga sabab bo'lmoqda. Suriyadagi kimyoviy qurollar bo'yicha BMT tekshiruv guruhi bugun o'z ishini boshlaydi. O'zbekistonlik o'smir futbolchilar eronlik tengqurlarini mag'lub etdi. Endi voqealar tafsilotiga o'tamiz. Misrda 36 nafar sobiq prezident Muhammad Mursi tarafdorlarining o'limi bahslarga sabab bo'lmoqda. Mamlakat Ichki ishlar vazirligiga ko'ra, hibsga olingan namoyishchilar yakshanba kuni Qohira yaqinidagi qamoqxonadan qochishga urinishgan va bir politsiya xodimini garovga olishgan. Qochoqlar ularni to'xtatish uchun otilgan ko'zdan yosh chiqaruvchi gazdan bo'g'ilib o'lgan, deyiladi politsiya bayonotida. Biroq boshqa xabarlarga ko'ra, musulmonlar birodarligi tarafdorlari odamga to'la politsiya mashinasida qamoqqa olib ketilayotganda havo yetishmaslikdan ko'z yumgan. Ushbu voqea yakshanba kuni Misr armiyasi rahbari Abdul Fattoh al-Sisining zo'ravonliklarga qarshi keskin choralar ko'rilishi haqidagi bayonoti ortidan ro'y berdi. So'nggi 4 kun davomida Misr xavfsizlik kuchlari bilan hokimiyatdan ag'darilgan prezident Muhammad Mursi tarafdorlari o'rtasida sodir bo'lgan to'qnashuvlarda kamida 830 nafar odam nobud bo'ldi. BMT mutaxassislari guruhi dushanba kuni Suriyadagi fuqarolar urushida kimyoviy qurollar qo'llanilganini aniqlash bo'yicha o'z ishini boshlaydi. Shvetsiyalik olim Ake Selstrom boshchilik qilgan 20 nafar mutaxassisdan iborat tekshiruv guruhi yakshanba kuni Damashqqa kelgan edi. Mutaxassislar Suriyadagi 3 joyda, jumladan mamlakat shimolidagi Aleppo shahri yaqinida joylashgan qishloqda tekshiruvlar o'tkazishni rejalashtirgan. BMT inspektor guruhi tashrifi oldidan Suriya tashqi ishlar vaziri o'rinbosari Fayzal Mektat mamlakat BMT mutaxassislari uchun qo'ldan kelgancha yordam berishini ta'kidladi. Suriya muxolifatining harbiy qanoti matbuot kotibi Loay al-Miktad ham BMT missiyasini olqishladi, biroq tekshiruv natijalari muvaffaqiyatli bo'lishiga shubha bildirdi. BMTning Yaqin Sharq bo'yicha elchisi Robert Seriga ko'ra, BMT Suriyadagi to'qnashuvlarda kimyoviy qurol ishlatilgani haqida 13 ta hisobot olgan. Suriyada 28 oydan beri davom etayotgan harbiy harakatlar oqibatida shu kungacha 100 mingdan ziyod odam nobud bo'lgani aytiladi. Qirg'iziston Ichki ishlar vazirligi matbuot kotibi Jo'rabay Abdurayimovning Ozodlik qirg'iz xizmatiga ma'lum qilishicha, Qorasuv shahar kengashiga saylov chog'ida Sotsial-demokratlar partiyasi va Önügü partiyasi vakillari o'rtasida janjal chiqqan. Vazirlik mas'uli hodisa chog'ida 3 kishi jarohat olganini, ulardan ikkisi o'q yegani, biri pichoqlanib kasalxonaga yotqizilganini aytdi. Janob Abdurayimovga ko'ra, hozir hodisa tafsilotlari huquq-tartibot idoralari vakillari tomonidan o'rganilmoqda. Yakshanba kuni Qorasuv shahar kengashiga muddatdan avval saylovlar bo'lib o'tdi. O'zbekistonning futbol bo'yicha 17 yoshgacha bo'lgan o'smirlar terma jamoasi yakshanba kuni eronlik tengqurlariga qarshi nazorat o'rtoqlik uchrashuvida maydonga tushdi. Toshkentning JAR stadionida o'tgan ushbu uchrashuvda Dilshod Nuraliyev shogirdlari 2-0 hisobida g'alaba qozonishdi. Uchrashuvdagi gollarga Ibrohim Abdullayev va Izzatilla Abdullayevlar mualliflik qilishdi. O'zbekiston va Eron o'smirlar terma jamoalari Toshkentda yana 2 marta o'rtoqlik uchrashuv o'tkazishadi. Ushbu bellashuvlar Nuraliyev shogirdlari uchun shu yilning oktyabr oyida 17 yoshgacha bo'lgan futbolchilar o'rtasidagi jahon chempionatining final bosqichi oldidan tayyorgarlik vazifasini o'tash aytilmoqda. Rossiyalik kosmonavtlar shu yilning noyabr oyida 2014 yil Sochida bo'lib o'tadigan qishki olimpiada o'yinlari mash'alini xalqaro fazo stansiyasidan ochiq kosmosga olib chiqadi. Roskosmos matbuot kotibining Interfax axborot agentligiga aytishicha, ochiq kosmosga olib chiqilgan mash'al kelasi yilning fevral oyida Sochidagi olimpiada olovini yoqish uchun ishlatiladi. Kosmosga olib chiqiladigan mash'alda olov o'rniga maxsus elektron yoritgichlar ishlatilishi aytilmoqda. Olimpiada olovini Rossiyaning 2900 ta qishloq va shaharlardan olib o'tish rejalashtirilgan. Buning uchun 14 ming dona maxsus mash'al ishlab chiqilgan. Rossiya hukumati Sochi olimpiadasini o'tkazish uchun 50 milliard AQSh dollaridan ko'proq mablag' sarflamoqda. Aziz tinglovchilar, Ozodlik radiosida tongi xabarlar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa xabarlar tafsilotlari bilan ozodlik.org saytimizda tanishishingiz mumkin. Bizni odnoklassniki.ru, facebook.com va twitter.com kabi ijtimoiy tarmoqlarda ham kuzatib borishni unutmang. Mikrofon oldida to'lqin bo'ldi. Thank you.
Telegramga qadar olingan asosiy xabarlar edi. Xabarlar tafsiloti internetdagi sahifamizda www.ozodlik.org. Bugun dasturimizda o'zbekistonliklarning 99%dan ko'pi prezident Karimovdan mamnun. Ijtimoiy fikr markazi bu haqdagi navbatdagi so'rov natijalarini e'lon qildi. Boksning VB yo'nalishi bo'yicha yengil vazndagi jahon chempioni o'zbekistonlik Bahodir Mamajonov AQShda amerikalik bokschi Reynald Griffinni mag'lub etdi. Masaldagi zo'ravonliklar ortidan Yevropa ittifoqi bu davlat bilan munosabatlarni qayta ko'rib chiqishini aytmoqda. Dastur so'ngida erkin mikrofon va qurultoy eshitirishi. Demak, O'zbekistondagi ijtimoiy fikr, jamoatchilik fikrini o'rganish markazi mamlakat mustaqilligining 22 yilligi arafasida aholi orasida o'tkazgan so'nggi so'rov natijalarini e'lon qildi. So'rov natijalariga ko'ra, respondentlarning 99%dan ko'prog'i prezident Islom Karimovni barqarorlik va mustaqillikni mustahkamlash, davlat oldida turgan muammolarni muvaffaqiyatli hal etishning bir garovi deb hisoblashlarini aytmoqdalar. Ijtimoiy fikr markaziga ko'ra, 6 yil avval bunday fikrdagi fuqarolar 98.5%ni tashkil etgan. So'rovda qatnashganlarning 90% O'zbekiston mustaqillik yillarida davlat va jamiyat hayotining barcha sohalarida yorqin natijalarga erishdi. O'zbekiston dunyo hamjamiyatida o'zining munosib o'rnini topdi deb fikr bildirganlar. Erishilgan yutuqlar esa so'rov qatnashchilariga ko'ra O'zbekistonda tinchlik, osoyishtalik, millatlararo totuvlik, demokratik huquqiy davlat va fuqarolik jamiyatining mustahkam asoslari yaratilgani, demokratiya, so'z erkinligi va inson huquqlari va bozor iqtisodiyoti tamoyillarga amal qilinayotgani va bu yo'lda islohotlar olib borilayotganidir. Yana shuncha miqdordagi respondent, ya'ni respondentlarning 90%dan ko'proq mustaqillik yillarida O'zbekistonda yashash sharoitlari anchayin yaxshilanganini aytishgan va O'zbekiston fuqarosi ekanligidan faxrlanishlarini bildirganlar. Mazkur so'rov O'zbekistondagi qancha odam fikrini aks ettirishi ma'lum emas. O'zbekiston ichkarisidagi kuzatuvchilar ijtimoiy fikr o'tkazgan bu so'rov natijalarini xolisligini shubha ostiga olishmoqda. Toshkentda istiqomat qiladigan inson huquqlari faoli Abdulla Tojiboy o'g'li ijtimoiy fikr o'tkazgan so'rov natijalari O'zbekistondagi reallikdan mutlaqo uzoq ekanini aytadi.
Keng omma o'rtasida o'sha har galgiday mana shu prezident o'sha vazirlar mahkamasini har yilgi hisoboti beradigan hisobotiga asosan shunaqa uslubda tuzilgan narsa, bu osmondan olingan, havodan olingan fikrlar. Shuning uchun men o'z fikrimni aytib, qanaqa qilib O'zbekistonda shunday bir vaziyatlar, shunday bir holatdagi xalq yana o'sha Karimovga ishonishi, ya'ni faqat Karimovgina O'zbekistonda bir hozirgi ya'ni mana shu tinch holatni ushlab turishi va u faqat o'sha o'zbek xalqini qanday ijtimoiy muammolarini hal qila olishligi to'g'risida fikr berilganligi bularni men inkor etdim va o'z fikrlarimni aytdim.
Qanaqa fikrdasiz endi?
Men aytamanmi, men fikrim albatta bu bir havodan olib bir odam o'tirib yozgan bir fikr. Bu asosan hech qanday bir surishtiruv ishlari olib borilmagan. Keng jamoatchilik o'rtasida. Mening fikrim shu.
Demak, sizningcha bu mavjud reallikka to'g'ri kelmaydi, shunaqami?
Albatta, albatta bu olib borilgan o'sha prezident qoshidagi bu o'sha nima deydi, jamoat bir anaqasimi, nima birlashmasimi olib borgan fikrlar, olib borgan surishtiruv ishlari umuman mantiqqa to'g'ri kelmaydi. O'zbekistonda aynan o'sha o'rtacha hisob $500 degan mazmundagi gaplarni, bo'lmagur gaplarni aytilishi va O'zbekistonda ijtimoiy hayot, xalqning ijtimoiy hayotlari o'ta yuqoriligi, buni asoschisi Islom Karimov keldigi, bu o'ta bir nima deydi, bema'ni gap.
Nimaga shunday deb o'ylaysiz? Chunki mana oddiy odamlar bilan gaplashsangiz, ular aytishadi, mana Karimovga ming rahmat, mana shu tinch hayotimiz shundagan ko'plarni ko'p aytishadi-ku.
Bunga men sizga 100% qo'shilishaman. Sababi mana shu 22 yil davomida Islom Karimov xalqni qo'rquvda ushlagan va o'ta nima deydi, johil, bu arabcha so'zda aytilishicha johil so'zi bu omi, ya'ni savodsiz degan ma'noni beradi. O'ta savodsiz qilib tarbiyaladi bu siyosiy tarafdan va boshqa taraflardan. Shuning uchun ham bu xalq hozirda biladiki, hozir hukumat tepasida o'tirgan, qo'lida hokimiyat bo'lgan, katta qurolga, ya'ni kuchga ega bo'lgan, katta finansga ega bo'lgan faqat shugina boshqara oladi va shu hokimiyatni olib boradi degan fikr albatta xalqlar bor. Chunki bu bitta nima, zaminida nima yotibdi? O'sha xalqni o'ta qo'rquvda ushlab turilganligi va shu 22 yil davomida ularni siyosiy omi qilib yetishtirganligi xalqqa.
Endi mana bu so'rovda 90%dan ziyod o'zbekistonlik o'zini O'zbekiston fuqarosi ekanligidan g'ururlanishi ham aytilgan. Endi so'rov natijasiga ko'ra bu haqda nima deya olasiz?
O'sha aytaman, g'ururlanishi aytilishi, bular aytaman, bu o'sha bir kishini o'tirib taxminiy qilayotgan bir fikrlari, taxminiy emas, bu havodan olgan fikrlari. Hech qachon hech vaqt har bir davlatda bunday katta, ayniqsa diktatorlik tuzumida, ayniqsa o'sha xalq nihoyatda aziyat chekayotgan davlatda bunday katta protsentdagi aholini fikri ijobiy bo'lmaydi, hech qachon ijobiy bo'lmaydi, albatta salbiy. Chunki bu haqiqatdan o'sha aziyat chekyapti, haqiqatdan ko'rinib turibdi. Bunga asoslanib qandaydir bir hali aytganimdek, bir guruh yaxshi hayot kechiruvchilardan kelib chiqib, hayot yaxshi, o'sha Karimov hamma o'sha olib borayotgan siyosatidan mamnun degan fikrlar, bu o'ta bir bilmadim, bir devonani gapi bo'lsa kerak.
O'zbekistonlik hukvola Abdulla Tojiboy o'g'lining fikrlari edi. Ozodlik bog'langan ayrim o'zbekistonliklar fikrlari ham ijtimoiy fikr tomonidan keng jamoatchilik fikri sifatida taqdim etilayotgan so'rovga teskariday tuyuladi.
Bilmasam, men 90% odam yaxshi deyapman, men qo'shilolmayapman yaxshiligiga.
Nimaga?
Yaxshi bo'lsa O'zbekistonning 13 million aholisi Rossiyada yuradi.
Shu Karimov tufayli mana mamlakatimiz tinch degan fikrlar aytilyapti-da.
Ha. Tashlagan bo'lyapti, Xudoga. Allohning tanlashi tashlagan bo'lyapti.
Tinchlik. Avvalambor birinchi o'rinda, avvalambor sog'lik, salomatlik, tinchlik bo'lib turibdi. Yurtimizda 1 gektari hozir 1.5 millionga sotilayotgan ekan, dehqonchilik uchun. Qarang, yurtimiz deyarli oltinga boyda, xullas. Ketib ko'pchilik aytsak, men bilaman-ku, xalq yarimi ne deyapti shekilli.
Nimaga?
Nimaga yashash mana qiyin bo'lyapti. Nimaga bor puli bor puldorlarga hayot yaxshi, lekin kambag'al nimalarga juda qiyin bo'lishyapti-da. Вообще hayot nima desam bo'ladi. Ikki tabaqaga juda qiyin oralig'i kengayib boryapti. Boy mana kambag'allik o'rtasi O'zbekistonda. O'zbekistonda kambag'allar soni ko'proq.
Demak, ayrim o'zbekistonliklarning fikrlari edi. Albatta, ijtimoiy fikr markazi o'tkazgan so'rov natijalari Gallup xalqaro omma fikrini o'rganish markazi o'tkazgan so'rov xulosasiga yaqinroq desa bo'ladi. Gallup markazi o'tkazgan so'rovda qatnashgan o'zbekistonliklarning 65%dan ko'prog'i o'zlarini baxtiyor deb hisoblashlarini aytgan edi. O'zbekistonda baxtsizlar esa Gallup markaziga ko'ra bor yo'g'i 2%ni tashkil etadi. Plus 42 06 02 61 27 13 ozodlikka qo'ng'iroq qiling yoki SMS yo'llang. Ozodlik to'lqinlaridasiz. Boksning VB yo'nalishi bo'yicha yengil vazndagi jahon chempioni o'zbekistonlik Bahodir Mamajonov 17 avgust kuni Yuta shtatining Salt Lake City shahrida amerikalik bokschi Reynald Griffinga qarshi ringga tushib, reyting jangida raqibini mag'lub etdi. Bu 25 yoshli Bahodir Mamajonovning aqshlik promoter Don King rahnamoligida o'tkazadigan birinchi jangidir. Jangdan keyin Bahodir Mamajonov ozodlik bilan suhbatda shularni ta'kidladi.
Jang ajoyib bo'ldi. 8 raundlik jangida oxirigacha urushdik. Raqibam yaxshigina bo'l ekan, qattiq, o'xshamandi kelgan ekan. 8 raund tinmay urushdik. Turli bilan yutimda sugalardi. Nimasi bilan?
Hisob nechi bo'ldi?
Hisob 80-61 62 mana shunaqa bo'ldi hamma sugalardan nimasi. 8 raundda 8-alasini ham men yutdim. Har bitta raundda masalan yutsangiz, bitta raundda siz 10 ball beriladi. Yutqsangiz 9. Unga har bitta raundda 8 ball ham berildi-da.
Qanaqa jang edi bu?
Bu hech qanaqa nima, faqat reytingimni, anaqa rekordimni oshirish uchun. Sababi masalan hozir biz boshqa anaqa chempionlik nimalariga nima qilyapmiz, taklif qilyapmiz ana sportchilarni. Menda hali jangim yetarli bo'lmaganiga ular ko'p mablag' o'xshatib xohlashmayapti-da.
Boshqa yo'nalishdagi kamarlar uchun jang qilish uchun ma'lum miqdorda jang o'tkazish kerak, shunaqami?
Ha, menda endi hali ularda nimasi bo'yicha tasodif chempion bo'lib qoldi. Bu degan nima bordi? Fikr bor. Sabab menda unaqa ko'p jangim yo'q-ku. Endi 14ta bo'ldi men jang. Chempionlarda o'zi aslida kamida 25ta 30tadan janglari bordi ularda. O'shani hisobiga hozir ular hali menga nima qilishmayapti-ku. Men taklifimni qabul qilishmayapti. Hozir Texasda Houstonda ham bitta chempion bor, WBC chempioni. Xudo xolasa o'shani nima qilishga harakat qilyapmiz, o'sha bilan jang qilishga. Agar u ham o'xshab qolsa, o'sha kamarga urushamiz. Shu 1-2 yilda ichida.
Don King promoterligidagi birinchi jangingiz edi. Don Kingga munosabatingiz qanday bo'ldi bu g'alabadan keyin?
Don Kingga munosabati yaxshi endi. Endi o'zi asli bu jangga biz nima uchun hali o'rganganim uchun keldik-da, bir narsani hali tajriba orttirgani, raqibni urib yiqitib nima qilish uchun emas, hali tajriba o'rgangan Don King ham xursand bo'ldi. Sabiy rahmat aytdi, shu yo'nalishda ishlashda davom etgan degan ko'rsatma berdi, shu yo'nalishda davom etgan ishlashda.
Avvalgi jangingiz bilan hozirgi jangi o'rtasida qancha muddat o'tdi?
4 oy vaqt o'tdi.
Keyingi jangingiz qachon bo'lishi kutilyapti?
Keyingi jangimiz xudo xolasa yo sentabrda oxiriga yoki oktabrda boshiga bo'ladigan bo'lyapti.
Raqib tayyormi? Taxminiy
Ha, hozircha raqibni hozir aytishyapti, endi o'sha mendan oldinga 5-chi o'rinda turgan bola menga taklif qilishyapti. Hozir ular biz rozi bo'ldik, endi promotorlarning kelishini qarab, jang nima ular ham rozi bo'lsa, keyin jang tashkil qilinadi. Sentyabrda oxiri yoki oktyabrda boshlariga nasib bo'lsa.
Qaysi boksyor?
Carlos Cardenas degan nimalik dominikanlik. Kelgusi rejalar hozir endi Houstonga borib, xudo xolasa dushanbadan yana ring nima zaliga qaytib shug'ullanib, endi keyingi jangga yanada tayyorgarlik ko'rish maqsad, xudo xolasa yaxshi tayyorlanib, keyingi jangim menimcha o'sha kamarli himoyasiga bo'ladi, yaxshiroq tayyorlanish kerak, xudo xolasa shunga tayyorgarlik ko'ramiz endi keyingi nimalarga.
WBA yo'nalishi bo'yicha birinchi himoyasi bo'ladi kamaringizni.
Aha, kamarim birinchi himoyasi bo'ladi, xudo xolasa.
Sizning kamaringizga da'vogarlik qilayotgan bokschilar bormi?
Carlos Cardenas degan shu dominikanlik. O'sha hozir birinchi da'vogar hisobida turibdi. Chunki u mendan oldingi nimada o'rinda turibdi. Mendan keyingi o'rindagilar ham bor da'vogarlar, ammo ular bilan tushishni xohlaganim yo'q. Mendan oldingi bilan tushsam, mana reytingim yanada ko'tariladi. Mana shuni maqsad qilib nima qilyapman-da.
Treneringizning munosabati qanaqa bo'ldi g'alabaga?
Yaxshi, endi o'zi nimaga tayyorlanib kelgan bo'lsak, o'sha anaqa planimiz bo'lsa, o'sha planni ustida ishladim. Xursand bo'lishdi. Endi hozir yana boshqacha nimalarda ishlaymiz deb, hali jangdan keyin o'tirib gaplashdik. Endi hozir Houstonga borganimizda boshqa nimalar ustida ham ishlaymiz-da, o'sha harakatlarda, udarlarda ustida, himoyalarda ustida ishlash gaplashib oldik hozir trener bilan.
So'nggi jangingizdan o'zingiz to'liq qoniqish hosil qildingizmi? O'ylaganingizdek bo'ldimi? Ko'nglingizdek bo'ldimi?
Yo'q, ko'nglimdagidek bo'ldi, bayta olmayman, chunki ko'ngildagidek jang bo'lsa, shu sportni to'xtatish kerak. Men bu bolani to'xtataman deb o'ylagandim-da, nokaut bilan yutaman, unaqa. Bu bolani hali bunchalik qattiqligini hisobga olmagan ekanman-da. Qattiq bo'lgan endi urushyapmiz, unga ham bo'lsa nimalar o'tyapti, zarbalar uryapti. Nima qilyapti referi ham hali qattiqlik qilib nima qilib oxirigacha jang bordi, shu bo'ldi xolosda. Bitta xatoim o'sha 8-chi raundgacha olib borganim, endi o'zimga shunaqa deb xato qildimman, lekin xato emas bu ham. Endi har narsani hali hukmati bor deydi.
Reynel Griffin, uni rekordi 25ta jangdan 16ta boy bergan, demak 26ta jangdan 17ta bo'ldi. aksarini, ya'ni 3 ta o'yinni ikkitasini boy bergan ekanda, rekordiga qaraganda juda mohir bokschi deb bo'lmaydi.
Bu faqat nimalar bilan urushgan. Agar uni rekordiga qarasangiz, faqat o'sha mag'lubiyatga uchramagan bolalar bilan, o'sha 20 tadan ziyod yutug'i bor bolalar bilan uchrab, birontasidan ham nima qilmaganda, nokautga uchramagan. Bu yilga Griffinda 7-chi jangi edi. 7-chi jangi bo'ldi men bilan.
Oyiga bittini.
Ha, deyarli oyiga har oy urushgan hisobda. Mangacha bo'lgan taqdirda mag'lubiyatga uchramagan bokschilar bilan urushgan, birontasidan ham nima qilmagan, hammasi bilan oxirigacha urushib. Endi nimasi tajribasi bor. Biz bundan bir narsa o'rgangani kelgandik, haqiqatdan ham o'rgandik. Endi o'shalar ustida borib endi ishlaymiz.
Boksi qaysi yo'nalishi bo'yicha chempionlik kamarini mo'ljallayapsiz?
Bilasizmi, Amerikaga mana bir narsa olib kelgan xolosda, mana bu WBC kamari yo'nalishida. Sababi bizda qolgan yo'nalishlarda chempionlar bor. Mana shu maqsadim bitta, shu O'zbekistondan chiqib ketganda mana shu kamarsiz qaytmayman degan niyat bo'lgan menda, WBC kamarsiz. World Boxing Council. Nodo olasan o'shanga harakat qilyapmiz. Endi bitta o'rni mana shuda endi. Bu Zangor o'zi ham de ko'rinishi ham chiroyli, endi xudo xolasan shunga nima bo'lsa ham intilib o'shani vatanga qaytib boraman degan niyatim bor. Xudo xolasa shunga erishaman.
O'zbekistonlik hamma muxlislaringiz nomidan sizga mana shu niyatlaringizga erishishingizga tilakdoshmiz. Faoliyatingizga muvaffaqiyat tilab qolamiz.
Rahmat, rahmat. Mana hammaga, barcha mana muxlislarimizga, O'zbekistonning ichidagi o'zbekistonliklarga, O'zbekiston tashqaridagi muxlislar barcha-barchalarga rahmat, sog' bo'lishsin. Shu qo'llab-quvvatlaganlar uchun katta-katta rahmat, minnatdorchilik bildiraman.
Rahmat sizga, sog' bo'ling.
Assalom, sog' bo'ling. Rahmat katta.
Demak, boks bo'yicha O'zbekistonlik jahon chempioni Bahodir Mamajonov bilan suhbat edi. Eslatamiz, 17 avgust kungi g'alabadan so'ng Bahodir Mamajonov 15 ta jangdan 14 tasida yutgan, bitta o'yinni boy bergan deb hisoblanadi. Mamajonovning raqibi New Orleanlik bokschi Reynald Griffin esa 25 ta jangda 7 ta marta g'alaba qozongan, 17 marta yutqizgan. 2013 yilning 12 aprel kuni Nevada shtatidagi jangda Bahodir Mamajonov kubalik Angelo Santanani mag'lub qilganidan keyin dunyoning eng mashhur promoteri Don King u bilan 3 yillik shartnomani imzolagan edi. Ozodlik to'lqinlaridasiz.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Misrda zo'ravonliklar davom etayotgan bir paytda Yevropa Ittifoqi bu mamlakat bilan munosabatini qayta ko'rib chiqishini aytmoqda. Buni Yevropa Kengashi va komissiyasi rahbarlari ma'lum qildi. Ayni paytda Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh kotibi Misrdagi vaziyat xususida tashvish bildirgan.
Yevropa Kengashi prezidenti Herman Van Rompuy va Yevropa Komissiyasi prezidenti Jose Manuel Barroso 18 avgust kuni e'lon qilgan bayonotda Misrdagi barcha tomonni zo'ravonliklardan tiyilishga va og'ir bosiq bo'lishga chaqirgan. Yevropa Ittifoqi rahbarlari bayonotida Yevropa Ittifoqi Misr bilan munosabatini qayta ko'rib chiqishi bildirilgan. Hujjatda Yevropa Ittifoqi bir necha kun ichida Misr bilan munosabatini zudlik bilan ko'rib chiqadi va zo'ravonliklarning oldini olishga qaratilgan choralar qabul qiladi deyilgan. Undan oldin BMT bosh kotibi Ban Ki-mun Misrda vaziyat keskinlashib borayotganidan xavotir bildirib, zo'ravonlik ro'y berayotgan namoyishlarni to'xtatishga chaqirgan edi. Ban Ki-mun shanba kuni e'lon qilgan bayonotida Misrda cherkovlar, kasalxonalar va boshqa jamoat joylariga uyushtirilgan hujumlarni qoralagan. Hujjatda BMT bosh kotibi Misr xavfsizlik kuchlari norozilik namoyishlarini bostirishda me'yordan ortiq kuch qo'llaganini ta'kidlagan. 17 avgust kuni Misr xavfsizlik kuchlari poytaxt Qohiradagi Al-Fath masjidini hokimiyatdan ag'darilgan prezident Muhammad Mursi tarafdorlaridan tozaladi. Masjidni islomchilardan tozalash jarayonida tomonlar o'rtasida shiddatli otishmalar ro'y berdi. Chorshanba kuni xavfsizlik kuchlari sobiq prezident tarafdorlari Qohirada tashkil qilgan ikkita chodirlar lagerini buzib tashlagandan keyin boshlangan noroziliklar va to'qnashuvlar davomida 750 dan ortiq odam o'lgani aytilmoqda. Yuzlab odam o'lganiga qaramay Mursi tarafdorlari norozilik namoyishlari davom etishini va'da qildi. Misrning muvaqqat hukumati musulmon birodarligi harakatini qonun doirasida tarqatib yuborish masalasi ko'rilayotganini bildirdi. Bosh vazir vazifasini vaqtincha bajarayotgan Hazim al-Beblavi qonunni buzganlar bilan hech qanday yarashuv bo'lmasligini ta'kidladi.
La musalaha ma'a man talawasat yadayhi bid-dima'. La musalaha Man Rafa.
Qo'liqon bo'lganlar bilan hech qanday yarashuv bo'lmaydi. Mamlakat va xalqqa qarshi qurol ko'targanlar bilan hech qachon yarashuv bo'lmaydi. Qonunni buzganlar bilan hech qachon yarashuv bo'lmaydi, deya bayonot berdi Misr bosh vaziri Al-Beblavi. Yakshanba kuni Misr bo'ylab yirik namoyishlar bo'lgani haqida xabarlar olinmadi. Misr ichki ishlar vazirligi juma kungi noroziliklardan keyin musulmon birodarligi harakatining 1000 dan ortiq unsuri qo'lga olinganini bildirdi. Davlatga qarashli axborot vositalari musulmon birodarligining 250 a'zosi qotillik sodir etishga uringanlik va terrorizmda ayblanishi mumkinligini xabar qildi. Misr hukumati vaziyatni o'nglash uchun sentyabr oyi o'rtasigacha tungi komendantlik soatini joriy qildi.
Eslatamiz, iyul oyi boshida Misrda Muhammad Mursiyning hokimiyatdan harbiylar tarafidan to'satdan ag'darilishi oqibatida qonli to'qnashuvlar boshlanib, minglab odam halok bo'lgani, minglab qurbonlar berilishiga sabab bo'lgani aytib kelinadi. Ozodlik to'lqinlaridasiz. Ozodlikning erkin mikrofoni sizning xizmatingizda. Bu siz belgilaydigan mavzular uchun ochiq minbar. Erkin mikrofonga bog'laning. Demak, erkin mikrofonni eshittirishi tinglovchilardan kelgan mulohazalarni sharhlashga o'tamiz. Qoraqalpog'istonlik sobiq maktab direktori 68 yoshli O'rinboy Komilov bir yil avval maktab mol-mulkini talon-toroj qilganlik ayblovi bilan uy qamog'iga olinib, yaqinda oqlandi. Lekin Komilovning aytishicha, oqlanganiga qaramay ishga qaytib olishmayapti uni.
Men aytmoqchiman, Qoraqalpog'istonda tuman fuqarolik sudlari, yuqori fuqarolik sudlari, oliy fuqarolik sudlari, bular barlig'i insofsiz, savodsiz odamlar. Men 83 madde 2. kısımı toluk ayıtsız bulsam nega beni işe titreşmeyapti? Kece 6. avgust günü Qoraqalpog'iston Jo'qori Jinoyat sudining kollegiyasi bo'ldi. Meni işe titreşmeyapti. Karşı davarzamda kanaatlandırışmadı.
Qayerda ishlamoqchisiz hozir? Domlani, qayerda ishlamoqchisiz?
Men mektebin direktori bo'lib işe qaytdan kirishim kerak bo'yandi. Nukus shaharında 22-nji ixtisosga maktab direktori edim.
Ariza berganmisiz, ariza?
Yo, ariza bermayman, bu sudning qarori bo'yicha kirishim kerak. Ariza berdim, ammo davorzam qanoatlantirilmay qoldi.
Demak, sudning qarori asosida sizni olishmayapti, shunaqami?
Olishmayapti, sudning qarori olishmayapti. Men Qoraqalpog'istonda, daji O'zbekistonda eng kuchli maktabning direktoriman. Bizning maktab Qoraqalpog'istonda 1-nji o'rinda kelatirishi edi. Endi jinoyat sudi mendan olib tashlansa men 100% aqlantam. Nima uchun men nega ishga tiklanmayman? Bu bari paraqorlar, korrupsionerlarning qilib turgan ishida bu. Qoraqalpog'istonda to'liq 100% adolatsiz. Men Qoraqalpog'istonda daji O'zbekistonda eng kuchli fizikman. Meni ishdan nizomsiz olib qo'yishyapti. Men prezidentimizga, bosh vazirga, Svetlana Ortiqova necha martaba O'rtosh Mustafoyevlarga yozdim. Sizlardan bir iltimos, bir shularga qaba bo'lsangiz, eng kuchli fizik nima maqsadda bu endi jinoyatchi bo'ldi, bir yil domashniy arestda o'tirdi. Hozir parnen oqlandim men.
Nechinchi yillari direktor bo'lgansiz maktabga?
2000-yilgacha yildan 2012-yilgacha yilgadan direktor bo'ldim.
2000-yilgacha yildan 2012-yilgacha?
Ovo. Qaysi maktabda? Birinchi o'rinda edi bizning maktab. 22-chi qonigalashtirilgan maktab Nukus shahrida ixtisoslashtirilgan. Men Qoraqalpog'istonga xizmat ko'rsatgan xalq ta'limi xodimiman.
Ha, necha yoshdasiz?
Endi 68.
68. Endi pensiyada chiqishni o'ylamayapsiz masalan?
Yo, men uni o'ylamayman. Men eng kuchli fizik bo'lsam.
Demak, Qoraqalpog'istonning sobiq maktab direktori 68 yoshli O'rinboy Komilov bilan o'tkazilgan suhbat edi. Eslataman, bildirilayotgan bir fikr mulohazalar shu tinglovchilarning shaxsiy ko'z qarashlari ifodasi va buning uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. Navbatdagi tinglovchimiz Namanganlik mahalla faoli. U Rossiyaga ishlagani ketgan ikki o'g'li Moskva yaqinidagi Dmitriyev tumanida o'g'irlikda ayblanib qamalganini aytadi. O'z ismini aytmaslik sharti bilan gapirgan mahalla faoli farzandlari Rossiyada fitna qurboni bo'lganini aytadi.
Ha, Dmitriyev rayonida o'sha qilib bitta tashkilotda ishlab turgan, oyligini olaman desa, oyligini bermagan.
Dmitriy Tumanov Moskva.
O'sha Moskvadan 300 km deyapti-ku. Dmitriyev rayonda, Moskovskaya oblast, Dmitriyev rayonda.
Xo'p.
Mana shu yerda lekin bitta qizni, mashinani qizini yo'lini to'sib, sumkasini olib qo'ydi deb turib, bular jinoiy ish qo'zg'ayapti. Uni o'shani olib qo'ymaganlik to'g'risida o'sha yerda bitta qiz bor, u takazani beryapti, bular qilmagan o'sha paytda biz oldimizda bo'lgan desa ham uni quloq solmasdan o'sha qizni gapini olib turib, bularga bittasiga 4 yil, bittasiga 5 yil срок beryapti.
Hukm chiqardimi sud?
Hukm chiqargan, nima aytdim, oblast sudga yozdi dedim. Na oblast sudga yozdi. Oblast sudga yozdi, oblastga ketdi. Endi oblastga hozir bu bugun oblast ko'rish kerak edi 15-chi kuni.
Ikki o'g'lingizni ham bir xil ayb bilan qamashdimi?
Ha, ikki o'g'lini ham bir xil ayb bilan urib tiqtirib qamayapti. Keyin oblast bugun ko'rish kerak edi seni. Yana bilmayman, bir haftaga yana qoldirganimish. Boyaganda Moskvadan bir o'g'lim telefon qilyapti, suddan chiqdim hozir dedi, bir haftaga yana qoldirdi.
Advokat berishganmi u yerda?
Advokat berishgan, ikkita advokat, u advokat ikkita sudga qatnashgan, ikkita sudga qatnashmagan.
Xo'p, advokat nima deyapti?
Advokat to'lov qilmagansan. U o'g'lim aytyaptiki, men dedi, unisiga 100 ming, bunisiga 100 ming rubl to'lov qilganman. Endi $6,000 ikkalasiga to'lov qilganman, lekin bular oxirigacha yetmaganligi uchun men keyin to'lamadim deyapti.
Farzandlaringiz necha yoshda?
Mening yoshim 57. Farzandim bittasi 94-yil kichkinasi, kattasi 87-yil. 94-yil endi yoshda, hali yosh.
Endi mana yaqinda O'zbekiston prezidenti aytdi, bizlarda ham odamlar ochdan o'layotgani yo'q, nimaga ketyapti, o'zimizda ishlasa bo'lmaydimi degan gaplarni aytdi. O'zingiz nima deysiz shu haqidagi gapga?
O'shanga men misol O'zbekistonda ham juda yaxshi hayot, yaxshi o'shalarni man baqa qaytaraman deb harakat qildim. O'tgan yili man qanaqadir bir komerskiy ish bo'yicha Samarqandga kelsam, akasi chaqirsa kichkinasi ham ketibdida. Endi u haqiqatda ishlab yurgan edi.
Nimaga ketdi, ish yo'qmidi?
Endi u ish beda ish, endi o'shanda bo'lmagan ish. U o'qirdi-da kollejda.
O'qishni tugatib ketdimi kollejni?
O'qishi yo'q, o'sha o'qishi ham tugamaganda endi yaqinda tugadi.
Endi yaqinda mana kollejda o'qiyotganlarni qaytarish masalasi ko'tarilayotgandi. Kollejda o'qib o'qishni tashlab ketganlarni O'zbekistonga qaytarish.
O'shani qaytarish bo'yicha men endi o'zim mana hali fuqarolar raisiman o'zim. Endi va o'zim shu ishda ishlab turib, bizda hokimiyatda arda-barda menga ham aytadi, nimaga o'g'lingni chaqirmayapsan deb. Men lekin harakat qilib ularni chaqiraman deb chaqiryapman. Ular fevralda bo'ldi, oyligimiz o'lib yetib boramiz deb turgan paytida bular oyligini tirabiz qilsa, o'sha fevral oyida bularni qamab qo'yadi.
Ikki farzandi Rossiyada qamalgan namanganlik mahalla faoli bilan suhbat edi.
Erkin mikrofon rukni ostida berilayotgan fikr mulohazalar oddiy o'zbekistonliklarning shaxsiy ko'zqarashlari ifodasidir. Bu mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Demak, Afg'onistonda o'zbek ayollari orasida o'z joniga qasd qilish hollari ko'paygan. Bu haqda Kobuldan muxbirimiz Olim Ko'xgan xabar beradi.
Afg'oniston shimol viloyatlari aholisining aksariyatini etnik o'zbeklar tashkil etadi. So'nggi oylar ichida mazkur viloyatlarda ayollar orasida o'z joniga qasd qilish hollari ko'paygani borasida xabarlar tarqatilmoqda. O'z joniga qasd qilgan ayollar soni ko'pligi jihatidan Sarpul viloyati birinchi o'rinda turadi. Aytilishicha, mazkur viloyatda o'z joniga qasd qilgan ayollar ko'pchiligini yoshi 15 dan 18 orasida bo'lgan qizlar tashkil etadi. Afg'oniston Inson Haqlari Mustaqil Komissiyasining Shimol viloyatlari bo'yicha idorasi boshlig'i xonim Mag'firat Samimiy Ozodlik radiosiga bergan suhbatida bu haqda mana bularni tilga oldi.
Kesoyki xudkushi va qatl qilgan qaroy ajdasola.
Qizlarni bevaqt turmushga chiqarish hamda oilaviy zo'ravonliklar ayollarning o'z joniga qasd qilishlarining asosiy omillaridan sanaladi. Aksar hollarda ota-onalar o'z qizlarini balog'at yoshiga yetmasdan keksa yoshli erkaklarga ko'p miqdor qalinga sotadilar. O'z rag'bati bilan turmushga chiqarilmagan qizlar ko'pincha o'z joniga qasd qiladilar. Keyingi yillarda bu narsa jiddiy bir ijtimoiy muammoga aylanib bormoqda. Xonim Maqbarat Sarpul viloyatida o'z joniga qasd qilgan ayollarning taxminan 70% zaharli dorilar iste'mol qilib o'zlarini o'ldirganlar deydi. U Afg'oniston adliya organlari tarafidan zo'ravonliklar omillari ushlanib, jazoga tortilgan taqdirda jamoada ayollarning o'z joniga qasd qilish hollari kamayishi mumkin deydi. Xonim Maqbaratga ko'ra, mamlakatda zo'ravonliklar omillari kamdan kam mahkama qilinib jazoga tortiladilar. Afg'oniston shimolida faoliyat olib boradigan ayollar haq-huquqlari faollaridan turkman ayol Najiba Qurayshi oilalar iqtisodining tangligi hamda ayollarning o'z insoniy haq-huquqlaridan xabardor bo'lmaganliklarini oilaviy zo'ravonliklarga sabab bo'ladigan boshqa omillardan deydi. U atrof hududlarda aholi munosib ish joylari bilan ta'minlanib, oilalar daromadining yaxshilanishi xonadonlarda zo'ravonliklar mizonining kamayishiga olib keladi deydi.
Vaqti kim bo'lyoki bular ish topsa, ilmi donishini yuqoriga yetirsa, u holatda iqtisod yaxshi bo'lsa, diychilikda pul bo'lsa ham izzat qo'shilib ketdi. Ba'zi holatlarda qizlar haqida, ayollar qizlar haqida o'qgan zulm bo'lyapti. Agar bir familiyada bir janjal ham bo'lsa, yo bir qatl ham bo'lsa, uni muqobilish mushkuli biz tarafdan hal etilib bo'lgan.
Afg'oniston ayollar haq-huquqlari qo'pol tarzda oyoq osti qilinadigan mamlakatlardan sanaladi. So'nggi 10 yil davomida mamlakat bo'ylab ayollar haq-huquqlarini ta'minlash uchun dunyo yordamida muhim ishlar amalga oshirilganiga qaramay, aksariyat afg'on ayollar hali ham kutilgan andozada o'z insoniy haqlaridan durust bir shaklda foydalanish imkonidan bebahra qolmoqdalar. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Bu bahs maydoni. Bunda mushtlar ishlatilmaydi. Bunda burunlar qonamaydi. Bunda fikrlar, dunyoqarashlar to'qnashadi. Har bir bahslashuvchi o'z nuqtai nazarini himoya qiladi.
Birinchidan bular e'tiqod yoyadigan darajada O'zbekistonda faoliyati yo'q edi.
Siz noto'g'ri e'tiqod deyapsiz, lekin yoyilishiga qarshi emasman deyapsiz.
Ozodlikning bahs maydonida mutaxassis va ekspertlar, shuningdek oddiy tinglovchilar ham ishtirok etishi mumkin. O'zbek jamiyatidagi muammolarni bartaraf etishning bir yo'li haqiqatni anglab olishdir. Haqiqat esa bahslarda tug'iladi.
Ha, eshitdingmi? Karimov ideali yoki bizni Buxorodagi Kusiyanov ideali qachongacha ideallik qilarlar? Qarang, endi bu og'ir savol bo'ldi.
Yo'q, men hozir hayron bo'layapman. Bizda bunaqangi narsa yo'q Farg'onada.
Agar eshitirishlarimizdan bahsga munosib mavzu topsangiz, marhamat qatnashing. Bahsda ishtirok etishni istaganlar plus 420 775 150 584 telefon nomeriga qo'ng'iroq yoki SMS qoldiring.
Dasturimiz endi jamiyat va qonun eshitirishi bilan davom etadi.
Chosaning qayerdaligini ayta olmaymiz. Lekin chosalar tagidagi nim chosalarni jamiyat va qonun eshittirishi juda yaxshi biladi.
Assalomu alaykum. Shvetsiyada yashayotgan o'zbekistonlik Rahmatulla Aliboyev ijtimoiy himoya idoralari tarafidan tortib olingan 15 yashar yolg'iz o'g'li Shohruxni oilasiga qaytarish uchun sudlashayotgani Aliboyev Shvetsiyada yashayotgan o'zbeklar orasida farzandining huquqlarini buzgan va shuning uchun jazolangan yagona ota emasligi to'g'risida kuni kecha xabar bergan edik. Bu xabar jamiyat va qonunning bugungi soni mavzuini belgilab berdi va biz dastlab vaziyatni sharhlab berishini so'rab, o'zbekistonlik siyosiy muhojir, Shvetsiyaga qo'shni davlat, Norvegiyada yashaydigan pedagog olim Abdulla Abduqodir o'g'liga murojaat qildik. Va kutilmaganda undan mana bu gapni, o'zi bilan bitta shaharda yashaydigan vatandoshining qizini davlat tortib olib qo'yganini eshitdik.
Juda yosh bir yigit edi.
O'zbekistonlikmi?
O'zbekistonlik, o'zbek. Bolasiga sal qo'pol muomala qilgan shakli ovozini ko'targan balki. Bu arz qilgan bo'ldi, shular ishini chiqarib yana qo'shnisiga olib berdi uni. Bo'yi yetgan qiz.
Yani unda
yurt degandir, masalan diskotekaga borma degandir, balki sal andishali bo'lib yurgin degandir, kim bilsin, yomonlikni ravo ko'rmaydi-ku ota qiziga.
Shu bilan tortib olib qo'ydimi?
Ha, olib bir badavlat qo'shnisi bor ekan, o'shanga beribdi. Yana o'sha bola berilgan oilaga davlat juda kattagina miqdorda pul ajratgan ekan.
Aziz tinglovchi, agar e'tibor bergan bo'lsangiz, Abdulla Abduqodir o'g'li tanishining qizini davlat tortib olib qo'yishi sabablarini taxmin qilar ekan, balki diskotekaga borishiga ruxsat bermagandir, dedi. Xuddi shunga o'xshash gapni Shvetsiyaga oid kechagi lavhada jurnalist To'lqin Qorayev ham aytgan edi. Oho, deydi bu gapni eshitgan har qanday o'zbek. Oho, deydi hatto liberalman, demokratman deb iddao qiladigan o'zbek ham. Oho, deb o'tib ketaveramizmi yoki o'ylab ko'radigan narsa bormi bu yerda? Pedagog olim Abdulla Abduqodir o'g'lining fikricha bor. O'sha gapni keyinroqqa suramizda bizni qiziqtirib qolgan masala bilan bog'liq O'zbekistondagi vaziyatga bir nazar tashlaymiz. Toshkentlik advokat Ruhiddin Komilovning aytishicha, O'zbekistonda ota-onalik huquqlaridan mahrum qilish to'g'risidagi sud qarorlari juda kam uchraydi. Bunday qarorlarga asos bo'luvchi sabablar esa bulardir.
Ota-ona bola tarbiyasi uchun kerakli mablag'lar ajratmasa, qonun harakatlar qadrisi, shu bolan tarbiyasi uchun texnikaviy, ma'naviy ba'zi sharoit yaratib bermiz, tomonlarni birin qarabligi ko'ra, misol uchun otalik huquqida, erkaklik huquqida mahrum qilish mumkin, misol uchun mutlaq band bo'lsa.
O'zbekistonda ota-onalarni ota-onalik huquqidan mahrum qilish holatlari qanchalik ko'p? Albatta, hozir butun respublika bo'yicha statistikani sizdan talab qilmoqchi emasman. Endi umuman siz kuzatishlaringiz bo'yicha deyman-da.
Yo'q, bunaqa ko'p emas, nuqishlarimiz kam. Kam juda kam, ko'p emas. Kam juda. Demak, yo'q hisobda. Buni xolosar yo'q, nega ki biz o'z bilamiz bechilik. Boyga aytdi, ular ota-onaning huquqini bo'yicha ko'tarishgacha joylarda demak, bir joy. Buzilishiga borib yetishmaydi, ko'p emas, har holda. Kamdan kam. Juda kamdan-kam. Kecha bitta aytishim mumkin, kechagi holatni misol uchun deyam o'sha ota-onaning huquqini misol uchun buva, buvisiman buvasi o'zi zimmasiga olsa, yaxshi tarafi bor. O'shaning uchun bunaqa statistik keladigan bo'lsak, sudga bunaqa ishlar misol uchun ko'p odamlar murojaat etadi, misol uchun yaqin o'rtada yaqin bir 5 yil ichida birortasini ota-onalik huquqidan mahrum etish bo'yicha sudga berganini men eslolmayman, gap ochig'i yoki manga kelganini manga biror yozib bergan deganini men eslolmayman.
Advokat Ruhiddin Komilov edi. Jizzax viloyati Arnasoy tuman xalq ta'limi bo'limi vasiylik, homiylik va farzandlikka olish bo'limining o'zini tanishtirishni istamagan xodimi savollarimizga javob berar ekan, bunday dedi.
Agar o'sha ota-ona ichuvchi ota-ona bo'lsa, ichkilikka berilgan bo'lsa, zararli odatlari bo'lsa, keyin mana bolani o'zi xohishi bo'ladi, bola bizga kerakmas deb ko'proq shunaqa kelishadi-da. Mana yaqinda ham o'zimizda bo'ldi. Ota-ona bizga kerakmas deb o'zlari chiqdi. Sabab ko'rsatyaptiki, ota-onasi uyga umuman kelmagan, ichib kelib janjal qiladi, urushadi. Faqat shunaqa holatda anaqa qilinyapti hozircha bizda.
Bu o'zbek oilami bu?
Endi o'zbek oilasi. Endi
otasi ham, onasi ham ichkarkami?
Ota-onasi ajrashib ketishgan, onasi boshqa odam bilan turmush qurib ketgan. Bular hozir o'sha otasi ichuvchanligini sabab ko'rsatib sudga ariza berishdi va uni biz mahrum qildik ota huquqidan. Bolani amakisini tarbiyachiga berganmiz.
Arnasoylik mutaxassis edi. Navbatdagi suhbatdoshimiz Toshkent viloyatidagi mehribonlik uylaridan birining o'zini Valeriy Valerievich deb tanishtirgan ijtimoiy xodimi. Ijtimoiy xodim mehribonlik uylaridagi lavozimlardan biri. Valeriy Valerievich ishlaydigan bolalar uyida shu kunda 100 nafar bola tarbiyalanadi. Shu 100 bolaning 51 nafari ota-onasi ota-onalik huquqlaridan mahrum qilingan va asosiy sabab ularning spirtli ichimliklarni suiiste'mol qilgani, natijada bolalar tarbiyasiga e'tibor bermay qo'yganidir.
Среди контингента вашего дома сколько детей, у которых родители лишены родительских прав?
50 человек, 51 человек.
51 человек, да? А в основном какие причины?
В основном это причины, которые алкоголь. Незанимание воспитанием детей было, или брошенные дети.
Shunday qilib o'rganayotganimiz mavzuga bilvosita advokat va bevosita vasiylik bo'limi xodimi, bolalar uyi ijtimoiy xodimi, aloqador 3 mutaxassisning gaplariga qaraganda, O'zbekistonda bola huquqi buzilishi, ota-onaning ichkilikka ruju qo'yishi hamda buning oqibatida bola tarbiyasini e'tiborsiz qoldirishigina deb tushuniladi. Aslida esa bola huquqi tushunchasi juda keng tushunchadirki, bunga O'zbekiston Respublikasi 1992-yilning dekabrida ratifikatsiya qilgan bola huquqi konvensiyasi bilan tanishgan kishi iqror bo'ladi. Konvensiya bilan tanishib chiqishni sizga tavsiya qilish bilan cheklanamizda, hozir e'tiboringizni yana bir suhbatga buramiz. Suhbatdoshimiz 3 farzandning otasi, Sirdaryodagi o'quv yurtlaridan birining pedagogi, 47 yashar Abdurasul Sodiqov.
Bola huquqi deganda siz nimani tushunasiz?
Bola huquqi deganda birinchi hamma qatori bolaning yashash huquqi bor. Demak, bolaning o'qish huquqi bor. Bolalar bog'chasida demak tarbiyalanish huquqi bor, maktabda o'qish huquqi bor. Kiyim-kechish bilan huquqqa kirsa, agar yo'q huquqlar bor-da. Yana asosiylarni sanab o'tdim-da.
Ham ota sifatida, ham pedagog sifatida, lekin bu masala bilan maxsus shug'ullanmagan bir kishi sifatida ayting-chi, sizning nazaringizda bola huquqlari masalasida O'zbekistonda, butun O'zbekistonni qo'yaylik, siz yashab turgan hududda qandaydir bir muammo bormi, yo'qmi?
Bola huquq bo'yicha muammolar bor. Mana misol uchun bolalar maktabda o'qiydi. Ancha o'qiyotgan paytida endi o'zim bolalarimni maktabga qatnatib bilamanda, shu bolalar biri qo'yib biri dada unga pul beryapti maktab, bunga pul beryapti, pul bering deb juda turli xil masalalar, haligi hashardan tortib kitob yig'ishgacha sinflardagi turli xil muammolar bo'yicha shu ko'p pul yig'ishlar bor. Mana shu bola huquqlarini buzilayotganligi, bola maktabda faqat o'qishni ta'lim olish kerak, bilim olish kerak. U ikkinchi darajali masalalar bilan shug'ullantirishadi. Yoki bo'lmasam maktabda hashar ko'p, o'quvchilar ko'pincha ilm olmaydida o'qituvchilar tomonidan turli xil hasharlarga jalb qilinishadi. Natijada bilim saviyasi pasayadi. Yoki bo'lmasam mana endi yaxshi keyingi kuchida ancha o'zgarishlar yuz berdi. Paxta masalasi, shuhratgacha ham bolalar ilm olmasdan maktabda o'qimasdan o'sha paxtaga chiqarilardi. Endi keyingidan rahmat O'zbekiston hukumatiga paxtaga chiqarmayapti. Bu ilgari yana davom etsinlarga chiqarmaslik bir kompaniya vozi bo'lmasdan
paxta ishlab chiqarishini barcha etaplarida bolalar mehnatidan foydalanish to'xtatilganmi yoki faqat terimgagina chiqarilmayaptimi?
Terimga chiqarilmayapti, lekin yozgi kanikullarga shoqil paytlari bolalar chiqadi, endi uni majburiy chiqaryapti yoki nomajburiy qorong'i, lekin baribir ota onalar bilan bolalar ishi chop tayyorlagan yo boshqaga endi kirishini o'tkazish uchun chiqishyapti. Bu ham bolalar huquqini buzilishi. Bola kanikulda faqat dam olish kerak, sayohatlarga borish kerak, kanallarga chiqish kerak. Mana men bitta o'zim necha yildan beri bolalarimni Toshkentga olib kelolmayman.
Xo'p, hozir shu paytgacha aytganingiz bola huquqini davlat tomonidan yoki davlat tasarrufidagi muassasalar tomonidan, o'sha muassasalarning xodimlari tomonidan buzilishi edi. Ota-onalar tomonidan bola huquqi buzilish hollari ham ko'zga tashlanadimi?
Ota-ona bizga endi o'zbekcha mentalitetda ajoyibda, o'sha boya aytganimdek, bolasi kanibulga chiqdi degandan mana bu faqat tirinchilik tashini o'ylagan ota-onalar bolasini bozorga arava tortilgan chiqaradi, pul topib olam deydi, yoki bo'lmasam kanikulda o'sha mol boqtiradi, uch oy kanikul o'sha mol boqish bilan umr o'tadi. Bola uyda kitob o'qish kerak, uyda ham o'sha bilim olish kerak deb ota-ona buni nazorat qilish kerak. Afsuski bizni o'zbek mentalitetida bunaqa yo'q. Shu ota-onalar kimning yonimda desin, pul topsin deb bolasini
endi mana hozir bir muhim nuqtaga keldik. Siz ham 3 farzandni otasi, 47-ga kirgan katta kishi, ham universitetni domlasi sifatida bir aytingchi, bola o'sha bo'sh vaqtida oilaga yordam berar ekan, mol boqar ekan, bozorga tushar ekan, buni ham yomon tomoni yo'qdek ko'rinadi. Ikkinchi tomondan uni huquqi buzilyapti deyapmiz. Shu ziddiyatni qanday hal qilish kerak bo'ladi?
Endi buning uchun ota-onalarimizni avvalambor endi o'zini ma'naviy, ma'rifiy tarbiyasi
yaxshi bo'lish kerak, men bo'yi davlat butun jamiyat muammolarini barini hal qilishga kirishib olsa bo'lmaydi, chunki turli xil muammolar hammasi bir-biriga bog'lanib kelsa, keyin bola salohiyat bo'lib katta bo'ladi. Ya'ni o'qishdan ziyod bo'lib kitob o'qimasdan katta bo'ladi. Agar shu masalalarni, masalan, davlat yillik ota-onalar uchun o'sha ish sharoitida yaxshi sharoit yaratsa, yaxshi maoshlar to'lasa, oyliklar bersa, hammasi bir ijobiy xalqinga borsa, bu muammolar asl-asl hal bo'lsa, bola haligi ilm oladi, kompyuter o'rganadi, dunyo hali taraqqiy etgan mamlakatlarda nima voqealar bo'layotganligini biladi, o'zlarida yoshlari kabi zamonaviy bilimlar olishga intilib katta bo'la boshlaydida. Hammasi bir biriga bog'liq muammolar. Mana shu
masalaga davlatni keng qamrovli yondashuvi kerak demoqchisizda.
Shunday demoqchiman, Sarvar aka. Shunday. Davlat juda keng qamrovli haligi programma rejalar tuzib, shu asosda millatni taraqqiyotga o'ylab borish kerak. Bo'lmasam biz o'sha Afrikani qoloq davlatlari kabi o'sha qoloq yoshlar bilan hech bir jamiyatni o'ylamaydigan, davlatni o'ylamaydigan yoshlar katta bo'lib boraveradi, oxir borib johillikka boradi.
Sirdaryodagi o'quv yurtlaridan birining pedagogi 47 yashar Abdurasul Sodiqov edi. Gapni Shvetsiya va Norvegiyadagi gaplardan, bu mamlakatlardan boshpana olgan o'zbeklarning ba'zilari bolalari huquqlarini buzganligi uchun jazolanayotgani, ya'ni farzandlarini davlat tortib olayotganidan boshlagan edik. Diskotekaga borishga bolasiga ruxsat bermagani uchun ham tortib olishi mumkin bolani, dedi Norvegiyada yashayotgan o'zbekistonlik pedagog olim Abdulla Abduqodir o'g'li. Oho, dedi bu gapni eshitgan har qanday o'zbek. Oho, dedi hatto liberalman, demokratman deb iddao qiladigan o'zbek ham. Abdulla Abduqodir o'g'li bilan suhbatimizga qaytamiz.
Boyagina birinchi voqeani aytganingizda shu qiziga diskotekaga borishga ruxsat bermagandir dedingiz, to'g'rimi?
Balki men tafsilotini aniq bilmayman, lekin aniq shuki olib qo'shnisiga bergan. Ko'p yuz ko'rmas, qayta ko'rmaydigan joyga berib yuboradi, topolmaydi hatto bolasini qaytadi.
Xo'p, Shvetsiyadagi voqealardan biri haqida gapirar ekan ham, o'sha yerda yashayotgan jurnalist To'lqin Qorayev xuddi shunday gapni aytdi. Qizini diskotekaga borishiga ruxsat bermagani uchundir, olib qo'yishiga sabab dedi-da. Bu qarashlari o'ta liberal bo'lsa ham, lekin an'anaviy o'zbek muhitida tarbiyalangan odam aqliga sig'dira olmaydigan gap. Siz ham an'anaviy o'zbeksiz va ayni paytda pedagog olimsiz. Siz aqlingizga sig'dirasizmi shuni?
Men o'sha aytgan gapimni takror aytmoqchiman. Ularga aytdimki, sen nima izlab kelding bu yerga? Demokratiya dedi. Xuddi mana shu demokratiyaga qarshi kurashyapsan sen hozir, dedi.
Demokratiyani nima qilish bilan qarshi kurashyapti?
Demokratiyani tanlab oldingmi? Shunga chidashing kerak endi, dedim. Sababiki, endi biz ayniqsa bir musofir yurtdamiz. Bu yerni qonun qoidalariga birinchi galda biz bo'ysunishga majburmiz va bu tabiiy, shunday bo'lishi ham kerak. Islomda ham borgan joyini qonun qoidasiga bo'ysunish buyuriladi. Hozir endi mana bizni oilada shunday bir muhit, O'zbekiston oilasida mundoq sirtdan qarasangiz, aksariyatda shunday bir muhitki, kichkina kattaga, o'zidan kattaga ta'zim qilib o'sadi. Buni har bitta aytgan gapi kichkina uchun qonun va uni bajarishi kerak so'zsiz. Diktatura, oilamizda diktatura bor bizni. Bu yerda bolalarni o'sha yoshligidan erkin qo'yadi va ta'minoti haqida gap yo'q. Davlat ta'minlab qo'yadi kerak bo'lsa. Har qanaqasiga ta'minlab qo'yadi. Shu bolani erki zarracha bo'g'ilgan joyda davlat aralashadi va uni olib qo'yadi. Shuning uchun demokratiyani shakllanishi oiladan boshlanmas ekan, bu biz o'zimiz kimni prezident qilib qo'ysa ham yangi Karimov yasab olishadi. Mana shunga aminman. Shuning uchun demak, avvalo tanlashda men ikkilanaman to'g'risi. Demokratiya yaxshi, biz demokratiyani nimaga ushlashimiz kerak, shuni tanlashimiz kerak deyishdan biroz tiyilaman o'zimni. Chunki o'sha mentalitetimizga to'g'ri kelmaydigan tomonlari ko'p. Lekin mentalitet demakka ushab, rivojlanishdan orqada qolib ketishni, dunyoda orqada qolib, diktatorga qul bo'lib yurishni ham ayni vaqtda istamayman. Lekin o'sha demokratiyani tanlash tuyg'usi menda biroz ustunroq.
Xo'p, endi domla, endi domla, bu yerda mana kechagi xabarimizni eshitgan tinglovchi, mana siz hozir aytayotgan gaplarni eshitgan tinglovchi, shu eshitirishimizni eshitayotgan tinglovchi an'anaviy o'zbek birdaniga bu gaplarni eshitib, ya'ni qiziga diskotekaga borishga ruxsat etmagani uchun ota-onalik huquqidan mahrum qilishi to'g'risidagi gaplarni eshitar ekan, birdaniga ko'z oldiga qandaydir bir Shvetsiya degani, Norvegiya degani to'polon, bir jinoyatchi bolalar bilan to'lib ketgan bir yurt bo'lib ko'rinadi. Bolalar kattalarni mutlaqo mensimayotgan, tepkilab o'tib ketayotgandek-da, shunaqa vahima paydo bo'ladi.
Ya, demak, men anglatolmayapman.
Yo'q. Yo'q, mumkinki shunday his paydo bo'lishi.
Yo'q, yo'q, bularni hammasi oldi olingan. Maktabda juda chiroyli tarbiya beradi. Haliga bir Yusuf Qarzoviy deganmi, bir katta diniy olim, bir shunday bir so'zlari bor. Men dedi, Yevropa haliga kofir mamlakatlarda yurdim va o'sha yerda islomni ko'rdim. Islom davlatlarida, musulmon davlatlarida yurdim, kezdim, hammasini qarab chiqdim, lekin u yerda islomni ko'rmadim degan. Ana shuni gapi qanchalik haqiqatligiga biz bu yerda o'zimiz bo'lib turibmiz. Kattaga juda katta izzat hurmatda yosh bolalar
salom beradimi, yoshlar, bolalar salom beradi.
Avval yo'l bergan, keyin salom bergan, hurmatingizni nihoyatda bir joyiga qo'ygan, falon joy qayerda desiz yuring deb qo'lingizdan ushlab oborib, ishidan qolib bo'lsa ham oborib shu yerni ko'rsatib qo'ygan, hayron qolasiz ularni tarbiyasiga. Lekin bizda shu haligi suqda o'sgan nimalarni bu yerga olib kelib qo'yib olsangiz juda ko'p mashmasha ortishi, hatto o'shanday qizlar ko'p buzilib ham ketishi mumkin. Bu yerda o'sha erkin, lekin o'ziga juda puxta.
Endi tuzini yiyapman. Tuzini yiyapman, tuzlig'iga tupurmay deb o'zingizcha andisha qilib maqtamayapsizmi?
Mutlaqo. Mutlaqo. Mana endi bitta misol. Qo'shnim kechasi tunda ketayotgan ekan. Qo'shnim taniyman, ota bo'lmas. Tunda kemasida ketayotgan ekan, bitta nimani bosib olgan, urib olgan. Nimani oq qushdi. U mayib bo'lgan. Bizda xo'p bir musulmon, meni o'zim shuni o'rniga qo'ysam nima bo'ladi? Ketvorsam achinaman, endi harom o'ndasini so'yib yuboraman-da, nari borsa. Bitta musulmonni meni qo'limdan kelgan ish shu bo'ladi. U olib keldi shuni, 45 kun gipsda saqladi, xarajatni ayagani yo'q. Chiroyli qilib tuzatdim, yana olib borib suvga qo'yib yubordi-da.
Pedagog olim Abdulla Abduqodir o'g'li edi. Bugungi mavzuimizni Shvetsiyada yashayotgan o'zbekistonlik Rahmatulla Aliboyevning boshiga tushgan ish, 15 yashar yolg'iz o'g'li Shohruxni ijtimoiy himoya idoralari tortib olgani to'g'risidagi xabar belgilab berganini eshittirishimiz boshida aytgan edik. Aliboyev bilan bog'landik.
Qancha bo'ldi davlat tortib olib qo'yganiga bolangizni?
27-iyundan beri.
Qayerda yashayapti hozir?
Mana bu Shvetsiyada ungdom sem deydi, shu voyaga yetmagan bolalar uyi deydimi, shunaqa narsa ekan, o'sha yerda turibdi.
Endi nima qilmoqchisiz?
Hozircha yangilik yo'q, ertaga anavi sud qarori chiqishi kerak. Qanaqa chiqishidan xabarim yo'q hali. 8-avgustda sud bo'lgan. Bolaning o'zi ham uyga qaytishni talabini qo'ydi, biz ham uyga qaytishni, ikkita bolaning ham advokati uyga qaytishni talabini qo'ydi.
Dedi farzandi huquqlarini toptaganlikda Shvetsiya ma'murlari tomonidan ayblanayotgan o'zbekistonlik qochqin Rahmatullo Aliboyev. Jamiyat va qonun eshitirishini tingladingiz, uni Sarvar Usmon tayyorladi.
Shuning bilan bugungi eshitirishimiz nihoyasiga yetdi. Mavzular xususidagi fikr mulohazalaringizni bizga yo'llang internetdagi sahifamiz www.ozodlik.org.